În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, vedeți, nimeni să nu știe. Însă ei au ieșit și au spus numele Lui în tot pământul acela. Frați creștini, uitându-ne pe calendarul creștin-ortodox, după care ne rânduim viața liturgică și viața de zi cu zi, probabil că ați sesizat faptul că în ultimele 4 duminici, toată luna aceasta, la fiecare evanghelică, la fiecare duminică se istorisește un pasaj evanghelic despre o vindecare. Fie că e vorba de vindecarea slugii sutașului, fie că e vorba de vindecarea demonizaților din Ținutul Gherghesenilor sau a paraliticului de la Capernaum. Și iată astăzi vindecarea celor doi orbi și a unui mut care avea și el demon. Și sunt multe alte minuni pe care le-a făcut Hristos. Sfântul Evanghelist Ioan își încheie după ce explică, după ce scrie viața lui Iisus și învățăturile fundamentale, își încheie Evanghelia cu această frază. Sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus și care nu s-au scris în cartea aceasta. Și dacă s-ar fi scris în cartea aceasta, sau s-ar fi scris, credem că nici în lumea aceasta n-ar fi încăput cărțile care s-ar fi scris. Am dat textul acesta ca să vedem, să-l unim cu cel pe care l-a folosit Hristos după ce a vindecat pe orbi. A zis, vedeți, nimeni să nu știe despre aceasta. Le-a poruncit cu asprime. Asta înseamnă că noi trebuie să credem că există o Evanghelie pe care o știm, aceasta pe care o citim, Sfânta Evanghelie, sau Evanghelia după cele 4 versiuni, Matei, Marcu, Luca și Ioan, dar există și o Evanghelie nevăzută sau neștiută. Există multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus și care nu s-au spus. Fie că n-a vrut El să se spună, fie că n-au putut să se spună. Pe de o parte înțelegem că El n-a lăsat sau nu a spus unora să nu spună, să nu răspundească tot ce binele pe care le-a făcut lor. Iar pe de altă parte, Sfântul Ioan Evanghelistul, de asta am și citat din el, spune că nici n-ar fi putut să fie scrise lucrurile pe care le-a făcut Hristos. De ce? Pentru că la Hristos nu există odihnă, în sensul în care înțelegem noi odihna. La Hristos este permanentă lucrare. Dacă am crede că Hristos se odihnea, în sensul că puterea Lui era latentă și nu mai era lucrătoare, înseamnă că L-am derobat pe Hristos de dumnezeirea Lui. De aceea El când și când doarme, sau când era adormit în corabie, El are putere asupra stihiilor. El tot ce face, face cu o dimensiune pedagogică, adică ne învață ceva. Și uneori ne spune să spunem, alteori ne spune să nu spunem, pentru că sunt unele lucruri care pot fi spuse, altele care nu pot fi spuse, pentru că n-ar putea să fie înțelese. Deci, Biserica Ortodoxă, în înțelepciunea ei, după părerea mea, are un element definitoriu care se numește tradiție sau sfântă tradiție. Bisericile protestante au spus nimic din ce au scris oamenii nu e valabil decât ce este scris în Biblie. Acesta este principiul supranumit sola scriptura sau numai scriptura. Ei spun doar ce este scris în scriptură, atâta este ce a făcut Dumnezeu. În rest nu există alte învățături. Biserica Ortodoxă, puțin mai practică, mai pragmatică, aș spune eu, a dat posibilitatea ca și oamenii inspirați de Dumnezeu, după ce Hristos a fost pe pământ și a dus harul și revelația, pe baza acestei revelații, unii oameni inspirați de către Duhul Sfânt, au continuat să spună lucruri valide, importante și mântuitoare, bazate pe ceea ce a spus Hristos. Și aceasta este, într-un fel, continuarea a ceea ce Hristos a adus, respectiv revelația lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, al lui Dumnezeu Treime, mântuirea lumii, Dar după aceea a continuat și cu alte precepte. Și poate că primul și cel mai important, am mai spus-o eu, dintre oamenii aceștia sfinți, este Sfântul Apostol Pavel, care, deși nu a fost între apostolii lui Hristos, n-a auzit direct învățătura lui Hristos, este cel mai mare comentator și cel mai mare dezvoltator al învățăturii lui Hristos, pe baza căruia se construiește, practic, toată disciplina canonică, învățătura de credință creștină ortodoxă. Revenind la Evanghelia de astăzi, am dat această primă idee, am enunțat această primă idee, pentru a înțelege că Dumnezeu lucrează în înțelepciunea Lui în permanență, fie direct, fie tainic, fie prin oameni, și în felul acesta știm că sunt oameni ai Lui Dumnezeu, să zicem preoții sau cei care sunt numiți să facă lucrul acesta, dar sunt și lucruri pe care Dumnezeu le lucrează tainic în viața noastră și pe care nici nu simțim nevoia să le spunem. Sau poate că undeva e atât de frumoasă, de profundă și de mișcătoare relația noastră intimă cu Dumnezeu, când nu simțim nevoia să facem din ea public, un lucru public. Alteori simțim. Deci asta înseamnă că omul are o libertate atât de mare, o demnitate atât de mare, că Dumnezeu ne cheamă și ne face partenerii Lui. Și uneori ne transmite ce să facem, alteori facem ceea ce simțim noi că ar fi bine să facem pentru El și cu El. Deci, aceasta este un fel de introducere pentru ceea ce am de gând să spun legat de orbire. E vorba de doi orbi. Orbirea e considerată, poate fi văzută în două moduri. În primul fel este o imposibilitate sau o deficiență fizică, trupească, prin care omul nu are capacitatea de a percepe lumina și imaginile din jur, și aceasta este datorată fie unei probleme din naștere, sau unor accidente care se pot întâmpla, sau unor boli degenerative care până în final duc la orbire. Deci aceasta este o problemă fizică sau fiziologică, aș spune. Mai există un mod de a privi orbirea și aceasta este dimensiunea metaforică a ei, care juca un rol foarte important în perioada când s-a scris Sfânta Evanghelie și în literatura greacă precedentă sau premergătoare Evangheliei. Știm că Herodot, de exemplu, era orb. Și au fost, și Platon are o lucrare în care apare un orb. Așa încât și fiecare explica ce înseamnă orbirea. La Platon, de exemplu, orbirea, vederea se considera o extensie a creierului, a inteligenței, a gândirii. Că spunea că creierul cumva capătă sau se exprimă în lumina ochilor, care devine receptivă și transmițătoare de informație, de cunoștințe. Plecând de aici, orbirea a fost considerată un fel de metaforă necunoașterii, a ignoranței. Și datorită acestui fapt, se considera în vremea respectivă și că orbirea putea să fie o pedeapsă a lui Dumnezeu. Iată ce spune Sfântul Evanghelist Ioan. În capitolul al 9-lea este vorba despre vindecarea unui orb și se spune că Iisus a trecut și a văzut un orb din naștere, deci congenital. Și ucenicii l-au întrebat pe Iisus zicând: Învățătorule, cine a păcătuit? Acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Vremea respectivă se considera că părinții pot să fie autorii morali a unor păcate pentru care suferă copiii. Și apostolii și-au însușit acest punct de vedere și l-au întrebat pe Iisus. Adică nu avea nicio vină săracul om că s-a născut orb. Și l-au întrebat pe el, fiind Dumnezeu, el a păcătuit sau părinții lui? Deci, cu alte cuvinte, păcatul este urmat automat de pedeapsa lui Dumnezeu. Răspunsul lui Iisus se contrazice cultura vremii și spune nici el și nici părinții lui. Ci prin aceasta se poate arăta puterea lui Dumnezeu. Deci dacă noi încercăm să găsim țapii spășitori la fiecare lucru care ne se întâmplă, cred că greșim. Să găsim cine este vinovat, de ce s-a ajuns acolo, de ce mie, de ce eu, de ce suferă copilul, de ce suferă lumea. Și de cele mai multe ori, pe cine găsim vinovat? Pe Dumnezeu. Nu, noi oamenii nu avem nicio vină. Dumnezeu este vinovat că există răutate, că există minciună, că există război, că există suferință, că există dizabilități. Dar lucrurile acestea pot să fie, nu pot să fie controlate. Nu pot să fie eliminate, că ajungem la niște forme de manifestare strane. Adică la modificări, la manipulare genetică. Ceea ce se și încearcă cumva astăzi. Dar s-a mai încercat și s-a ajuns la rezultate dramatice pentru omenire. Deci, în vremea respectivă se considera, așa cum spuneam, un soi de pedeapsă. Acum, pentru că el era considerat, orbirea era considerată o pedeapsă pentru niște păcate, s-au scris și niște cărți. Și aș vrea să fac referire la cărți care nu se găsesc în Sfânta Scriptură. E vorba de trei apocalipse. Noi avem apocalipsa din Sfânta Scriptură, dar mai există și alte apocalipse care sunt considerate necanonice, care nu erau vrednice să fie primite în Scriptură, și unde unii autori, pe baza cărora s-au atribuit aceste lucrări, se consideră că ar avea autoritatea de a transmite și altceva decât este scris în Sfânta Scriptură. Aceste trei apocalipse sunt Apocalipsa lui Zefania, Apocalipsa lui Petru și Apocalipsa lui Pavel. Și în aceste apocalipse, conform unui cercetător, unui teolog contemporan, el spune că acolo a găsit ideea de orbire ca pedeapsă și ca pedagogia lui Dumnezeu. Și iată ce se spune în aceste trei cărți. Sunt niște cărțile mici. În Apocalipsa lui Zefania spune că în iad oamenii sunt orbi. Pentru că au făcut niște păcate. Și datorită acestor păcate au ajuns acolo și acolo ei n-au puterea să vadă, n-au capacitatea să vadă, pentru că vederea le-ar aduce o anumită comuniune. Sau bucurie, dacă vreți. Ori acolo nu este comuniune, nu este bucurie. Și acest autor, Zefania, spune și am văzut pe acești oameni și am întrebat pe Domnul de ce au ajuns aceștia aici? De ce sunt pedepsiți așa? Iar el a răspuns următorul lucru. Aceștia pe care vezi ori bineați sunt cei care au dat camătă, adică bani cu dobândă, sau au pretins și au primit mită, șpagă. Niciodată n-am găsit în literatura teologică așa ceva. Aviz multor politicieni. Pentru că aici zice, au lucrat, au pretins bani pentru lucruri pe care nu le-au făcut sau ar fi trebuit să le facă, și de aceea, spune el, sunt pedepsiți. Pentru că, deși știau învățătura că nu trebuie să dea bani cu camătă sau cu dobândă, nici să pretindă mită, ei nu s-au desăvârșit. Adică știau. De asta spuneam că orbirea este considerată pedeapsă pentru ignoranță. Deși știau, n-au căutat să pună în practică, nu s-au desăvârșit, spune acest Zefania. Și zice autorul, el întreabă pe Domnul și ce se va întâmpla cu ei. Și el spune, înainte ca Domnul să facă judecata, încă se mai pot pocăi. Lasă umbră de speranță. În Apocalipsa lui Petru, se spune că vede și el în iad niște orbi și întreabă de ce sunt pedepsiți aceștia cu orbirea. Iar îi se răspunde că aceștia sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, dar n-au fost. Cred că aici este ceva mai fin, mai rafinată problema, pentru că este vorba de păcatul duplicității, al inducerii în eroare sau de dublării. Atenție sau aviz nouă tuturor și mijloacelor de comunicare moderne. Pentru că pe orice canal de comunicare, pe orice network sau rețea de comunicare, noi spunem altceva despre noi. Și este foarte important lucrul acesta, pentru că putem cădea în acest păcat al duplicității, adică nu-mi dau anul de naștere ca să nu arăt prea bătrân, nu-mi spun profesia că n-am de ce să o spun, pretind că sunt altcineva, îmi pun o poză de acum 15 ani și alte lucruri de genul acesta. Deci sunt cei care au pretins că sunt drepți, dar n-au fost. Foarte interesant că cu ceva zile înainte citisem așa din întâmplare prin lecturile mele un citat de la Părintele Mitropolit Antonie de Suroș, episcopul Londrei, care spune așa: Dumnezeu te poate ierta pe păcătosul din tine, oricând, cu un pic de pocăință. Dar nu poate să ierte pe dreptul care pretinsă a fi fost și n-ai fost. Și adeseori noi credem că suntem mult mai buni, mult mai drept decât suntem în realitate. Consecința oarecum dramatică aici este că e întrebat, dar aceștia se pot mântui? Și el răspunde, nu, aceștia nu se mai pot pocăi, pentru că duplicitatea a devenit parte din ființa lor. A treia carte, Apocalipsa lui Pavel, spune că sunt niște orbi pedepsiți așa, acolo în Hades, pentru că, și erau recunoscuți după niște haine albe, zice, pentru că au dat de pomană, deși erau păgâni. Foarte greu de înțeles cuvântul, pentru că ar însemna că dacă ești păgân și dai de pomană, vei fi pedepsit. Nu asta. Asta e o înțelegere foarte simplă și foarte simplistă și superficială. Problema este că au dat pomană, știau că pot să devină creștini și să dea numele lui Hristos, dar n-au acceptat și viețuirea creștină. Au acceptat doar forma văzută. Adică spunând, dacă dau un leu la cineva, gata, m-am mântuit. Și erau păgâni. Acest cuvânt păgân, pe noi ne duce cu gândul la faptul că nu erau botezați. Dar așa cum am spus și am găsit scris, adeseori noi ne comportăm față de biserica noastră și față de Dumnezeu mai păgânește decât păgânii. Că păgânii nu aruncă cu pietre în biserică. Creștinii au aruncat. Păgânii nu hulesc pe Hristos, ci doar nu-L acceptă. Noi hulim prin ceea ce facem. Deci, ideea nu este că acela e păgân în sensul că n-a fost botezat creștin, ci în sensul că se comportă ca un păgân, dar face fapte fără conținut, crezând că prin aceasta îl păcălește pe Dumnezeu. Și aici trebuie să facem aviz sau să facem trimitere la comportamentul nostru sau la așa numitele gesturi publice nobile. Dăm de pomană să ne vadă cineva, facem pomeniri frumoase, ne facem semnul crucii ca să arătăm că suntem credincioși, dar în profunzimea sufletului nostru nu chiar ne comportăm în acord cu ceea ce facem. Deci, ceea ce se sancționează aici este, în toate aceste cărți, este faptul că cel care a văzut și vede, și din punct de vedere fiziologic, și din punct de vedere spiritual sau duhovnicesc, trebuie să nu rămână insensibil. De aceea se spune că o imagine face cu 1000 de cuvinte. O imagine te impresionează, te pătrunde, te urmărește, rămâne în creier, te obsedează, dacă vreți. Și de aceea unii părinți spun că cei care aici pe pământ au avut vedere și n-au folosit-o cum trebuie, aceasta a devenit nefolositoare fără pocăință. Și de aceea ei pot să fie pedepsiți cu orbire. În sensul metaforic, în sensul că n-or să-L vadă pe Dumnezeu. Dumnezeu însuși, Theosis, teoria, vine de la a vedea. Și Dumnezeu este Cel care vrea să fie văzut, se lasă să fie văzut. În cazul de față al Evangheliei de astăzi, se arată că orbii, deși sunt fără vedere fizică, au vederea duhovnicească, mult mai dezvoltată. Adică ei se adresează lui Iisus, află că trece Iisus și se iau după El. Adică după urmare, mulțumim. Și când a ajuns Iisus, intră în casă, atunci intră după El și spune, Iisuse, ajută-ne fiul lui David. Și Iisus îi întreabă, credeți voi că pot să fac eu aceasta? Adică Iisus sesizează că ei aveau deja o vedere duhovnicească mult mai înaltă, pentru că i-au spus, Iisuse, fiul lui David. Acesta era identitatea lui Iisus, adică venea din casă regală, nu era oricine. Aflaseră probabil și de minunile pe care le-a făcuseră și aveau încredere că poate să îi ajute și pe ei. Și atunci Iisus și ei răspund, da, Doamne, fără ezitare, da, Doamne. A doua identitate, Doamne, Elohim sau Dumnezeule. Așa era perceput acest cuvânt, Doamne, la vremea respectivă. Și atunci Iisus le răspunde, fie vouă după credința voastră. Adică, practic, Hristos nu mai scoate o putere din sine, așa cum a făcut cu femeia cu scurgerea de sânge, care s-a atins pe la spate și el a simțit. În cazul de față, transferă răspunderea în credința lor și ei se vindecă. Și li se deschid ochii. Și încep să vadă și atunci le spune să nu spuneți nimănui cele ce ați văzut. Ce s-au făcut cu voi. Iar fariseii care vedeau nu au privit cu ochi buni lucrul acesta și încearcă chiar să-l critique sau să-l decredibilizeze pe Hristos. Văd minunea și îl acuză pe Iisus că este șeful demonilor. Gândiți-vă cât de jos poate să ne putem să ajungem dacă folosim darul lui Dumnezeu al vederii să vedem ceea ce nu este bine. Să vedem răul. Deci atunci când Hristos, după ce vindecă pe ei, vine îi aduc la el un demonizat mut care nu putea să se exprime, a scos demonul și mutul a vorbit, spune Sfânta Evanghelie. Și atunci a spus, Domnul demonilor scoate acesta demonii. Cu alte cuvinte, ei nu vedeau ce face Dumnezeu, ci ce vroiau ei să facă. Și nu suntem străini de asta. Adesea și noi vedem numai ce vrem noi să vedem și nu ceea ce Dumnezeu ne arată. Și cel mai bine și mai frumos, spune Dostoevski, este să vedem frumosul din jurul nostru. Ca să concluzionăm cumva, aș spune că aici avem de a face cu un element de credință. Cu o credință puternică. O credință acestor ori care declanșează minunea. Deci, credința declanșează minunea, dar nu este obligatoriu să se întâmple așa. Și noi suntem credincioși, noi ne credem credincioși, poate suntem necredincioși, dar ne credem credincioși, poate suntem păcătoși, dar ne credem drepți, poate suntem drepți, dar ne credem păcătoși. Orice variantă este validă, dar asta nu înseamnă că minunea vine automat la pachet cu credința noastră. Dimpotrivă. Credința are niște criterii și din pasajul acesta am extras că pentru a avea o credință mântuitoare și făcătoare de minuni, aceasta trebuie să aibă în primul rând ca subiect, nu ca obiect, ca subiect pe Dumnezeu cel adevărat. Adică Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Chiar Hristos spune că cel ce crede în mine viu va fi, adică în persoana Lui. Nu așa, da, cred că există acolo putere undeva sus care ne face să ne simțim bine. Chiar la Trinita Serai era o emisiune cu doamnă doctor care vorbea despre faptul că e bine să se roage oamenii, pentru că e așa o forță undeva care face să se simtă bine și poate că ajută diagnostic. Nu, aceasta este credința. Acesta este anestezicul, poate, pentru cei care vor o formă de credință adaptată lor. Dar noi nu propovăduim o credință adaptată, modificată, upgradată de noi. Ci credința pe care Iisus Hristos a spus că El este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat. De aceea cântăm într-o cântare, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeul de care faci minuni. Numai prin El putem primi, înțelege, accepta minunea. Iar acest lucru confirmă Hristos că nu a fost doar o problemă istorică, că atunci când a fost întrebat cu ce putere face acestea și alte întrebări, unul dintre răspunsurile pe care le dă, el spune că el lucrează permanent. Formula este, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Asta arată că Hristos este permanent în stare de lucrare, așa cum spuneam chiar de la început. Să nu confundăm credința în Hristos Iisus, în Dumnezeu cel viu, cu credința în credința noastră. La ce mă refer? Am văzut câteva știri în care unii pretinși creștini, pot să și spun, este o ramură penticostală, care undeva în Munții Apuseni a lăsat un copil să moară, pentru că a spus că dacă Domnul vrea să moară, să moară, nu are decât. Și le-a murit copilul. Și nu l-au dus la doctor. Și au pus-o pe baza credinței. Sau o altă variațiune, martorul lui Iehova, care circulă peste tot, și care consideră că spitalul este instituția celui rău, statul este instituția celui rău, biserica este instituția celui rău și că Domnul Iahve este singurul care face tot și ei, de exemplu, refuză transfuzia de sânge la spital, semnează că dacă se face o operație, refuză transfuzia de sânge ca fiind un lucru rău. Sau preferă mutilarea trupească numai să nu, să nu lucreze într-una dintre instituțiile statului. Deci aceasta nu cred că este credință. Aceasta este așa numită credință în credință. Adică credința în credința mea. Cu alte cuvinte, las că știu eu ce știu. Credința adevărată este credința în Dumnezeu, adică să fim încredințați în altcineva că poate să facă ceva mai mult după noi ce am făcut tot ce am fost posibil pentru lucrul respectiv. Luând cazul cu asistența medicală sau nu pe care l-am dat. Deci, asta înseamnă că omul trebuie să meargă la doctor. Omul trebuie să apeleze la știință, la tehnologie și la toate celelalte, dar pe lângă aceasta, rugăciunea și încrederea în Dumnezeu contribuie și la procesul de vindecare, și de refacere, și de întărire și toate celelalte, pentru că Dumnezeu lucrează prin harul Lui în lume. Deci, Hristos apreciază credința sau încrederea în El, nu într-un Dumnezeu impersonal, eteric, nedenumit undeva. Și credința nu e nici așa o acceptare a faptului că s-ar putea să existe sau nu Dumnezeu. Nu mă deranjează nici dacă există, nici dacă nu există. Credința, cum am mai spus, înseamnă să-ți dăruiești inima. Adică să te dăruiești, să încredințezi cuiva, că de aceea credința vine de la credo, iar credo vine de la cor, cordis, cordis înseamnă cordul, înseamnă inima, adică înseamnă eu nostru, forul nostru interior. Ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi, în primul rând, frați creștini, că Hristos are putere de a reda vederea. Dacă e cazul, vederea fizică, așa cum se întâmplă cu cei doi orbi, dar că deschide și ochii inimii spre cunoaștere și trăire. Ignoranța nu este o soluție. Jung, vestitul psihiatru, Carl Gustav Jung, spunea că sursa tuturor întregului bine este cunoașterea, iar sursa tuturor relelor este ignoranța. Este un mare psihiatru și lumea reține ce a spus el, dar noi avem aici în Scriptură de mult mai mult. Cu alte cuvinte, trebuie să ne deschidem viața și cunoașterea către Hristos și pe care de consecință să și trăim ceea ce cunoaștem. În al doilea rând ne învață că omul trebuie să îl cunoască pe Dumnezeu și să aibă o relație constantă cu El. Să-L urmeze în fiecare clip a vieții, chiar și atunci când Dumnezeu pare că nu răspunde. Vedeți că orbii au strigat după El, Iisus n-a răspuns, ei au mers după El, El s-a dus în casă, ei au intrat în casă și acolo l-au forțat, putem să spunem. Adică n-am avut nicio soluție, ajută-ne! Dar au mers continuu după El. Și după aceea au vrut să și rămână cu El. Deci, relația cu Dumnezeu nu este una așa, când avem nevoie, îi cerem ceva, când nu îl abandonăm sau îl uităm acolo în cer. În al treilea rând, învață Evanghelia că Hristos este cu adevărat Mesia. Spunea cineva că dacă Iisus nu este cu adevărat Hristos, nu e Iisus. Iar dacă Hristos nu e cu adevărat Iisus, nu este Dumnezeu. Altfel spus, Hristosul sau Unsul este trimisul lui Dumnezeu, dar trimisul lui Dumnezeu este Mesia sau Fiul lui Dumnezeu, cel trimis pentru mântuirea omului. Dacă nu are aceste două caracteristici, Unsul lui Dumnezeu și Mântuitorul Lumii, atunci nu este bine. Și Mesia este Hristos, a venit și va mai veni într-o slavă să judece vii și morții, să nu mai așteptăm pe altul. Sunt unii care încă mai așteaptă, așa numiți milenariști, adventiștii de ziua șaptea, șiiții de partea musulmană, de exemplu, și ei așteaptă un Mesia, un Mahdi, așa îi spune ei, Mahdi. Deci nu mai așteptăm un alt Mesia. Hristos este Mesia cu adevărat și El este Cel care va reveni într-o slavă, cum mărturisim în crez. Și în sfârșit ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi și că Biserica are rolul de a deschide ochii inimii oamenilor. Cine ascultă Scriptura în biserică, trăiește întreaga viață ca pe o minune. Ne-am obișnuit prea mult cu lucrurile date de agată de Dumnezeu. Dar atunci când ne lipsește ceva, sau când viața noastră capătă o turnură mai puțin fericită, abia atunci începem să înțelegem ce dar grozav ne-a dat Dumnezeu să cunoaștem voia Lui, să-i cunoaștem bunătatea, să avem convingerea că ne mântuiește, că lucrează, că este împreună cu noi, nu alături de noi. Niciodată n-am agreat această formulă, ci este împreună. Și atunci, percepând viața ca pe o minune, minunea nu există fără Dumnezeu. Deci, percepând viața ca minune, înseamnă că îl primim pe Dumnezeu în viața noastră. Iar primind pe Dumnezeu în viața noastră, El devine Domnul Slavei. Și cel care, asemeni orbilor, deși le-a spus să nu spuneți nimănui nimic, s-au dus și au spus, cel care îl percepe și îl trăiește pe Domnul Slavei, nu va fi niciodată singur. Amin.